Suntem în cartea 2 Timotei. Și așa cum știți, aici sunt ultimele cuvinte ale lui Pavel, scrise nu către o biserică, ci către un om. Dar cartea aceasta nu este un jurnal în care Pavel să-și fi descris zilele în închisoare. Ce a mâncat, cine l-a bătut, cât a dormit, cât a avut timp să iasă afară, ci este cu totul altceva. Și însemnătatea acestei cărți nu este dată doar de autor, nu este dată doar de cuvintele așternute acolo, ci de faptul că ea a fost inclusă, a fost așezată să întregească cuvântul lui Dumnezeu. Aici este valoarea, aici este frumusețea cărții. Ce onoare pentru un om ca Pavel să știe că ultimele sale cuvinte scrise într-o scrisoare vor fi o nouă fereastră pentru atâtea și atâtea generații ce vor urma ca să priceapă Evanghelia lui Dumnezeu. Ce har pentru noi astăzi ca prin scrierile lui Pavel să putem înțelege Evanghelia. Și ce bine ne prinde, pentru că toate aceste scrisori ale lui ne explică ce înseamnă Evanghelia lui Dumnezeu. Și o vedem atât vorbită, cât și trăită. Este un lucru extraordinar și de aceea, în fața acestei cărți, nu trebuie să ne raportăm doar ca la ultimele cuvinte ale unui bătrân, ci este cu mult mai mult. Și așa cum spunea și Benu, este încă o carte vie, dar viața din ea nu vine de la Pavel, ci de la cel ce l-a însuflat pe Pavel să scrie aceste cuvinte. Și am văzut data trecută cine era omul care a scris aceste cuvinte. Un Pavel care și-a trăit viața slujind Evanghelia. El era apostolul. El era mesagerul ales și trimis de Dumnezeu pentru neam. Și la sfârșitul vieții îl vedem pe Pavel la fel de conștient ca și atunci când a primit mandatul de ceea ce i s-a dat. Eu sunt apostol. Și pentru că sunt apostol, știu că tot ceea ce rostesc are valoare nu prin mine, ci prin cel ce m-a trimis pe mine ca să rostesc. De aceea cuvintele lui sunt întotdeauna trăite de propria lui ființă, de propria lui inimă. Și astăzi, dacă ne uităm în versetele din capitolul 1, observăm că Pavel, la sfârșitul vieții, este puțin diferit de cum știm noi că sunt oamenii care ajung într-o asemenea situație. De obicei, la sfârșitul vieții, îți faci un jurnal, scrii niște memorii. Pavel nu este așa. Când te uiți la cuvintele pe care el le așterne pentru Timotei, vezi un om parcă încă plin de viață, care are multe de spus, care mai are multe de făcut. Și totuși Pavel știe că este la sfârșit. M-aș fi așteptat să scrie altfel cartea 2 Timotei. M-aș fi așteptat să aflu și eu, măcar puțin, despre condițiile din închisoare. Nimic din toate acestea, nimic din detaliile cu care noi suntem obișnuiți când este vorba de un om care trimite o scrisoare din închisoare sau care este la sfârșitul vieții. Dar avem un Pavel întemnițat. Și știm de data trecută că este vorba de cea de-a doua întemnițare. Dacă până acum Pavel mai sperase că va ieși, că se va duce și va vizita din nou bisericile pe care le-a plantat, acum știe sigur că drumul lui se va sfârși. Și totuși, când ne uităm la cuvintele pe care Pavel le așterne în 2 Timotei, capitolul 1, descoperim un om eliberat, în primul rând, de propriile lui planuri. Este interesant că, de obicei, orice om la sfârșitul vieții, când trage linia, de obicei ce este sub linie, ce îi rămâne de făcut, este mai mult decât ce era deasupra linii, ce a realizat. Și așa suntem noi oameni. La sfârșitul vieții ne rămân planurile. Aș fi vrut să mai fac cu tare lucru. Pavel poate ar fi putut spune și el, aș fi vrut să mai merg nu știu unde, în Imperiu să vestesc Evanghelia. M-a mai rămas o provincie. Aș fi vrut să mai formez nu știu câți oameni. Aș fi vrut să mai spun Evanghelia și altora. Și totuși Pavel nu încheie așa Evanghelia. Nu-și încheie așa lucrarea lui. El este foarte liniștit. În ce privește planurile, el nu mai are alt plan decât că așteaptă. Așteaptă răsplătirea. Și-ar dori să-l mai vadă pe Timotei. Dar în rest, parcă toate planurile lui Pavel s-au împlinit. Dar nu este eliberat doar de propriile planuri, ci de propriile așteptări față de sine. De obicei, la sfârșitul vieții vin regretele. Și noi putem spune, mi-aș fi dorit să fi citit mai mult. Mi-aș fi dorit să fi slujit mai mult. Mi-aș fi dorit să mă fi trezit mai dimineață. Și lista poate continua. Dar Pavel, în ce-l privește pe sine, el nu are așteptări. Una singură, de fapt, are. Aștept ziua aceea. Și nu este ziua morții, nu este ziua învierii, este ziua răsplătirii. Contactul, când el îl va vedea pe cel care l-a pus apostol. Când îl va vedea așa cum este. Incredibil să fii la sfârșitul vieții și să nu ai povara planurilor neîndeplinite, să nu ai povara mustrărilor de conștiință și a unor așteptări față de tine care nu s-au împlinit. Dar lui Pavel nu este frică nici de suferință. El spune în versetul 12, de la 11, propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Și din această pricină sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut. Frica nu este un sentiment ușor. Poate, diferit de alte sentimente pe care le experimentează omul, frica are această putere de a paraliza. Nu poți gândi liber, nu poți lua decizii raționale. Frica, de obicei, ne împinge spre lucruri haotice. Dar îl vedem pe Pavel, în fața morții, un om eliberat de frică. Și am putea zice, într-un fel e normal, Pavel era un titan al credinței. A vestit atât de mult Evanghelia. De ce să-i mai fie frică? Și totuși, fiecare din noi știm că omul rămâne om și presiunea firii pământești rămâne presiune până la sfârșitul vieții. Și așa cum am văzut data trecută, Pavel experimentează o presiune incredibilă în inima lui și inclusiv Marele Pavel are nevoie de încurajări. Are nevoie să vadă un om tânăr, ca Timotei, ca privind la el să se încurajeze. Și presiunea nu este din cauza trăirilor lui Pavel, cât cred că este din cauza atacurilor din exterior. Dacă ne aducem aminte cum era Mântuitorul pe ultima sută de metri pe pământ, iarăși un om experimentat cu lupta spirituală, care prin Duhul lui Dumnezeu a putut să biruiască ispita acelui rău în pustie, 40 de zile și 40 de nopți. Și totuși, la sfârșitul vieții, înainte de crucificare, îl vedem pe Mântuitorul într-un război inimaginabil și presiunea venea din afară, pentru că toate lumile demonice s-au dezlănțuit împotriva lui. Cred că într-un context asemănător era și Pavel. Toată presiunea celui rău împotriva apostolului s-a dezlănțuit acum, pentru că era momentul când putea să-l descurajeze, când putea să-l arunce în deznădejde, când putea să distrugă stâlpul bisericii și să producă apoi o descurajare în masă peste toți cei care au crezut Evanghelia lui Pavel. De aceea, bătălia nu era ușoară. Dar vedem pe Pavel că se încurajează pe sine încurajându-l pe Timotei. Și cartea 2 Timotei este plină de încurajări și resurse împotriva fricii, împotriva neîncrederii, împotriva suferinței. Lui Pavel nu era frică de suferință. Nu știm cum era închisoarea din Roma. Nu știm la ce suferințe a fost el supus. Dar toată viața lui de apostol a fost un antrenament. Dacă ne uităm în Corinteni, a avut parte de antrenamente diverse. De la biciuiri până la masaje cu pietre, a avut apoi lipsă de mâncare, de îmbrăcăminte, lipsă de somn. A avut o diversitate de suferințe. Și era un om călit din punct de vedere fizic. Și totuși, presiunea a rămas aceeași. Lui Pavel nu era frică de suferință. Nu era nici măcar frică de moarte. Iată ce spune el. El, Iisus, ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și nepotrizirea prin Evanghelie. Îmi imaginez ce efect avea inclusiv pentru mintea lui Pavel să rostească aceste cuvinte. În fața morții să spui, iată, Mântuitorul meu este Cel care a nimicit moartea. Și nu doar că a nimicit-o, dar a adus la lumină ceva mai mare, mai puternic și mai mult mai puternic decât moartea, și anume viață. O viață care nu doar că biruiește moartea, dar care înnoiește toate lucrurile. Aceasta era o încredere neclintită pentru Pavel. Dar Pavel era un om eliberat și de rușine. Știu, sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Pavel nu era un oarecare, era apostolul Domnului. Și acum să-l vezi în închisoare, cred că a trăit și el puțin din ce a trăit Mântuitorul când era pe cruce. Și când se spunea despre el, a spus că este Fiul lui Dumnezeu, să coboare de pe cruce. Și aceleași batjocuri le-a primit și Pavel. Fie de la cei care îl interogau, fie chiar de la împărat, fie de la ostașii care îl păzeau. Dacă tu spui că crezi într-un Dumnezeu atotputernic, de ce nu faci o minune? Am auzit că unul de ai voștri a fost eliberat din închisoare, deși era legat. La tine de ce nu se întâmplă? Și dacă tot ești apostolul, iată cum ai ajuns. Iată că nu poți face nimic. Iată că nu poți scăpa de aici. Iată că ești la mâna noastră. Iată că putem face cu tine ce voim. Și totuși, lui Pavel nu este rușine. Nu este rușine nici de Evanghelie. Nu este rușine nici de lucrarea lui. Nu este rușine nici de frații lui, de biserica pe care a plantat-o. Și el are curajul să spună, știu în cine am crezut. Și din cauza aceasta, nu văd niciun motiv să-mi fie rușine. Dar Pavel era liber și de părerea oamenilor față de el. Era liber de poate vorbele, zvonurile care se spuneau în biserică sau în afara bisericii. Cred că erau multe voci în biserică care îl judecau pentru anumite decizii, care spuneau, poate, că, băi, nu-i la întâmplare, a doua întemnițare? Sigur a călcat pe bec Pavel. Are el ceva de ascuns acolo? Și Dumnezeu îl mustră. Dar Pavel, dacă ne uităm în epistolă, nu pomenește nimic de zvonuri, de ce se spune despre el. El e interesat de un singur lucru. Evanghelia. Eu sunt apostolul. Eu vreau să transmit o Evanghelie autentică până când nu voi mai putea vorbi. Totuși, cred că cea mai mare eliberare pentru Pavel în acest context este următoarea. Pavel însuși era liber în inima lui de părerea pe care el și-o făcea față de ceilalți. Iată ce spune el în ultimele patru versete, de la 15. Știi că cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit, între alții și Figel și Ermogen. Oare cum ați vorbi despre cei care v-au părăsit? Cum pot citi aceste cuvinte? Știi, cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit. Sau plângând. Niciuna, nici alta nu au fost atitudinile lui Pavel. Și pentru mine este incredibil. Cum poți să fii liber față de cei care te-au părăsit și când scrii să nu lași să se aștearnă în scris niciun gând de amărăciune sau nicio emoție de a te simți deznădăjduit, de a te simți părăsit de acești oameni. Mi se pare o constatare atât de liberă. Timotei, ai grijă. Iată, știu, au ajuns la urechile mele, atitudinea lor față de mine. Și atât. Pavel nu era un oarecare. Pavel era apostolul Domnului. A-l părăsi pe Pavel era un lucru foarte riscant. De ce? Pentru că el era o evanghelie mișcătoare. În el locuia Dumnezeu. Prin el vorbea Dumnezeu. Prin el Dumnezeu întregea ceea ce trebuia din revelația scrisă dată omului. A-l părăsi pe Pavel îți punea în pericol propria ta credință. Nu era puțin lucru. Și totuși, Pavel nu scrie aici. Vor vedea cei care m-au părăsit ce vor păți. Pentru că eu sunt. Nu. Constatarea aceasta atât de liberă mi-a arătat că în inima lui Pavel nu existau borcane, nu existau etichete. Când spunea Figel și Ermogen, nu vedea un borcan negru bine capsat în care erau puse imaginile acestor oameni, ci Pavel era liber. Dar el se bucură, pentru că încă este om, el se bucură de oricine care îl încurajează. Și a găsit un om, s-a găsit unul care să-l încurajeze Și el spune, Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-a mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când am fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. Pavel rămâne om. Pavel nu are o reacție supranaturală, dar el a învățat, în lupta credinței, a învățat el însuși să întrupeze toate adevărurile despre care a vorbit și a învățat să fie eliberat, inclusiv de propria părere pe care o are față de oamenii din jur. Când mă uit la Pavel, cel întemnițat, văd un om liber. Și lucrul acesta recunosc că m-a uimit cel mai mult. În acea perioadă, Pavel era mai liber, dacă pot spune așa, decât împăratul Nero, care îi decidea soarta. Pavel era mai liber decât Figel și Ermogel. Pavel era poate singurul om liber de atunci. Pentru că el a învățat să privească la Hristos, la Cel care i-a adus eliberarea, la Cel care l-a învățat să trăiască liber și la Cel care i-ar fi dăruit la sfârșit eliberarea finală. Pavel a învățat să trăiască ca un om liber. Și chiar și acum, când picioarele erau în butuci, când era închis, și nu cred că închisoarea lui Pavel era un lucru ușor, nu ca astăzi, cu sală de forță, cu sală de spa, cu ce mai vreți, mese îmbelșugate. Cred din toată inima că închisoarea nu îți crea nicio condiție să te gândești la Dumnezeu. Și totuși îl descoperim în capitolul 1, un om al rugăciunii, un om care se gândește la ceilalți, un om care își așteaptă cu bucurie momentul despărțirii de acest pământ. Un om care este liber. Un om care a învățat să privească la Hristos pentru că știe că Hristos este Cel care stăpânește toate lucrurile. Un om căruia nu-i mai este rușine de Evanghelie sau de suferință, ci el spune, inclusiv lui Timotei, să nu-ți fie rușine de Evanghelie, de mărturisirea ei. Suferă împreună cu Evanghelia și apoi, în capitolul 2, suferă împreună cu mine. Interesant că Pavel, în toată această suferință, în tot acest context, chiar dacă Figel și Ermogen l-au părăsit, el nu se simțea singur. El vedea că suferința lui este mai mică decât suferința lui Hristos și este mai mică chiar decât suferința Evangheliei. Pentru că el spune, suferă împreună cu Evanghelia. Cu alte cuvinte, inclusiv Evanghelia suferea. Suferea din cauza atacurilor celui rău, suferea din cauza necredinței oamenilor, suferea poate din cauza vestitorilor care nu erau vrednici de această slujbă, care nu au înțeles valoarea Evangheliei. Și Pavel a văzut că Evanghelia suferă mai mult decât el. De aceea nu era rușine. În plus, Figel și Ermogen, prin atitudinea lor, chiar dacă i-au produs suferință, el nu a fost imun. Nu i-au rupt tăria credinței. Nu i-au zdruncinat acea încredere în ziua aceea. Pentru că Pavel îl vedea pe Hristos nu ca pe unul care privește spre suferința lui și zice, lasă, Pavel, mai e puțin și scap. Ci ca pe unul care are un plan. El însuși a fost chemat după planul cel veșnic, inclusiv orele de suferință pe care le petrecea în închisoare, de interogatoriu, de lipsă de mâncare, de hrană, de îmbrăcăminte. Toate acestea erau trecute în plan. Și Pavel ajunge să spună, eu nu sunt întemnițat de Nero, ci sunt întemnițatul lui Hristos. El a scris câte zile de temniță să am. El a scris când să mi se încheie viața pe acest pământ. El a scris cum să o închei. De aceea sunt liber. De aceea nu mi-este frică. Sunt liber, inclusiv față de toți cei care m-au părăsit. Nu știm dacă Figel și Ermogen au ajuns în ceruri. Dar dacă au ajuns, imaginați-vă cum ar fi scena întâlnirii cu ei. Tot cerul, când ei doi se vor prezenta, să spună: aha, voi sunteți. Să se știe despre tine că l-ai părăsit pe Pavel. Dar vă spun că dacă eu mă voi întâlni cu Figel și Ermogen, am să spun și eu: aha, dar apoi am să-i îmbrățișez. Pentru că e mare minune ca eu și Figel și Ermogen să ajungem în ceruri. Și dea Domnul să se întâmple lucrul acesta. Nu știm care a fost planul lui Dumnezeu mai departe cu acești oameni. De aceea și Pavel este foarte liber. El știe că nu s-a terminat lucrarea lui Dumnezeu cu ei. Și cine știe cum îi va cerceta Dumnezeu. Dar aș vrea să ne uităm la acest om. De unde această putere? Să privești permanent la Hristos. Și totuși, dacă privea la Hristos, de ce avea nevoie de Timotei? De ce insistă în această carte așa de mult? Vino la mine. Și cel puțin capitolul 4 e plin. Cred că a mai tăiat Pavel rândurile în care a scris: caută să vii curând la mine. Pentru că deja a scris de prea multe ori. De ce îl dorea așa de mult pe Timotei? De ce s-a bucurat când a venit Onisifor la el? Nu cred că s-a bucurat de mâncare, de hainele pe care le-a adus. Cred că Pavel a învățat un lucru. A învățat să privească zilnic la Hristos, dar a învățat să-L privească și pe Hristos din ceilalți, din jurul lui. Și cred că cea mai mare încurajare prin Onisifor a fost când l-a văzut să-L vadă pe Hristos din acest om. De ce vrea să-L vadă pe tânărul Timotei? Ce putea să spună un tânăr ca Timotei unui om ca Pavel? Nu știm cum era acest Timotei. Nu ni s-a păstrat nicio scrisoare de la Timotei către Pavel. Nu știm cum putea să-L încurajeze un astfel de om. Iată cum. Prin Hristosul din el. Pavel spune: vreau să te văd și să mă umplu de bucurie. Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale, mi-aduc aminte de trăirea ta, mi-aduc aminte de zbaterile lui Hristos din tine și vreau să-L mai văd pe Hristos odată în tine. Iată resursa lui Pavel. Dar astăzi Pavel așteaptă ziua aceea. Nu mai este printre noi ca să-L vedem pe Hristosul din el. Și atunci rămâne o întrebare. Când noi ne uităm unul la celălalt, ce vedem? Sau mai bine zis, pe cine vedem? Amin.